menn hafa ekki þú það menn hafa ekki gengið í þessa steina þarna. Þú ekki menn hafa aldrei huldufólkið hefur aldrei komið til fólks.
Ekki svo að neinn væri að hafa orð á því en ég vissi gamlar konur sem sem þóttist vera alveg vissar að það væri eitthvað og ég held bara að það sé eitthvað til. Það sagði gömul kona við mig, þá var ég í Nýfstal. Nú var orðin ákvæmlega gömul, þá segir hún við mig einu sinni, þú átt góða fylgu. Jæja, segja, þá er ég það. Já, það alltaf með þér huldukona. Hún var skyggn með þessi gamla kona. Það var nú svo skrítið að það var eitt og annað sem Helga gamla sá sem aðri sá ekki.
Já.
Já, já.
Ég sá fylgjur undan fólki, já.
Já, hún vissi svona margt, svona þess að nokkur talaði við hann eða sagði, sko, að þetta, nú þetta svona og svona. Og það reyndist rétt. Hún orðin mjög gömul þegar ég þekkt hann ákominu yfir áttrætt. Þótti nú hár aldur þá og þá var ég nú unglingur.
Já, já. En var nokkuð það að var nokkuð það að segja feigð á fólki?
Nei, aldrei myndist hún nú á það. Já, jú, og var svona sonur hennar. Hún sagði einn sinni, nonni minn verður ekki gamall. Hann þó 17 ára. Já, það var svo eitt og annað. Svona fólk trúði og... Já, það var mörgum að trú sinni. Það var nú svona.
Já, hún er ekkert sagt meira en þetta. Nonni minn verður ekki gamall.
Nei, ég vissi ekki það því það mér var, hann dó nokkur seinna þessi piltur. Og hann var þann á bænum. Nei, nei, ég vissi ekkert það fólk. Nei,
nei.
Eitt sonur hennar, nei, já, sonur hennar fór til Ameríku og það. Og hans fólk þar. Ég þekkti það ekki neitt.